ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres 23. martā vērsās pie karojošajām pusēm visā pasaulē un mudināja tās nolikt ieročus, lai palīdzētu cīņā ar koronavīrusu COVID-19, taču viņa lūgums nav sadzirdēts. Norvēģijas bēgļu komiteja apgalvo, ka kopš 23. marta kara zonās 19 valstīs ir pārvietots 661 tūkstotis personu. Visvairāk 482 tūkstoši cilvēku pārvietoti Kongo Demokrātiskajā Republikā, kur valdības spēki cīnās ar dažādiem dumpinieku grupējumiem. Bruņotas cīņas turpinājušās arī Jemenā, neraugoties uz to, ka kaimiņvalsts Sauda Arābijas vadītā koalīcija aprīļa sākumā pasludināja vienpusēju pamieru karā ar šīītu nemierniekiem hutiešiem. Tur pēdējo divu mēnešu laikā savas mājas bijuši spiesti pamest 24 tūkstoši civiliedzīvotāju. Afganistānā, Centrālā Afrikas Republikā, Sīrijā, Somālijā un Mjanmā katrā kopš 23. marta konfliktu rezultātā pārvietoti vairāk nekā 10 tūkstoši personu. Norvēģijas bēgļu komiteja kritizē ANO drošības padomi, kas nesot uzņēmusies vadību, lai iedrošinātu karojošās puses uzsākt miera sarunas.